Bibolin doinuak entzuten ari gara aiert, zu bibolinak nola egiten dituzten ikusten izan zarelako,
bai.
Bilboko Euskal Luteria Eskolan.
Bai, hori da, Sarrikon egon gara, Juan Crisóstomo Arriaga Musika Konservatorioan dagoen Bele Eskola horretan, Bilboko Euskal Luteria Eskola horretan, duela 27 urte sortutako Lutier Eskola da, Euskal Herrian dagoen bakarra eta estatuan ere ez da horrelakorik, eta aurten, Jaurlaritzaren laguntzarekin, bultzada berezi bat emana izan diote, ikasketa programa berrantolatu eta baliabide gehiago emana izan dizkiote, Europa mailan erreferentziazkoa izango den Lutierren goi eskola bilakatzeko. Mundu osoko ikasleak etortzen dira Bilbora, Manu, bai Espainiatik, bai Argentinatik, Uruguaitik, eta ikasketek irauten dituzten hiru urteetan, bi bibolin, biola bat eta biolontxelo bat euren eskuekin nola egin, nola sortu ikasten dute ikasleek. Nik aldetuko banizu, Manu,
bai.
Lutier famatu baten izena biolingile...
Zertara, zuaiz burrutxaga.
eta hau lehiak eta ez da?
Ba, izkamizka, ez?
Biolingile famatuena, nor datorkizu gurera?
Utziazu pensatzen, Estradivarius.
Estradivarius, adibidez. Ba, hori da injustu, Estradivarius Bele Eskolara sartu eta antopatu dugun lehenbiziko gauza, lehenbiziko izena. Mm. Bere kartel bat eta bere biolinen irudiak, argazkiak, planoak eta neurriak. Luis Artola, Beleko irakasleak azaldu digunez, hori delako edozein lutierrentzat erreferentzia.
Nola hasten gara gu lanean? Ba, antzinakoen irudiak eta ereduak hartuz. Eta guretzako erreferentzi maixu eredu dira, oraindik orain 300-400 urte lanean jardun zuten lutierrak. Bereziki hola ezagunenak direlakoak, ba Stradivari eta Guarneri, baina bere garaikide asko. Pentsa ezazue urrezko garaia, biolgintzak urrezko garaia, garai hura izan zela. Haiek egindako maixu lana da danantzako eredu eta beti ari gara haiei begira ura lortu nahian. Haien ereduak hartuz eta neurriak eta beren bibolinen neurriak eta aurrean izan da, uste dituzue hemen ditugun txantiloiak eta eskala bat batean beren kurbak eta neurketa guztiak, hauek datu hauek hartuta, lehendabizi eredu bezala kopiak egiten ditugu, eta hortik aurrera oinarri horren gainean geuk geure hobekuntzak sartzen ditugu.
Beraz, badituzte, maixurik handienen ereduak, munduko biolinen onentsuenen neurriak eta planoak dauzkate, eta orain, norberaren instrumentua egiteko urrengo erratxa, egurra da, egurra behar da.
Ba, ez egurra biltzen dute, aier, biolinak egiteko?
Izeia, ebanoa eta astigarra, Luisek berak emango dizkigu azalpenak.
Egurrak oso berezia izan behar du. Batetik, soinu ona eman behar du, bestetik ederra izan behar da, eta horretarako ezaugarri batzu behar ditu. Soinu ona emateko izan behar du egur arina eta zurruna. Hau da, arina bere pixuak soinua moteldu ez dezan, bestetik zurruna soinuari, dardarari, arin erantzun eta bizi erantzun diezaion. Horretarako egurrak dira bereziki oso leku hotzetan hasitakoak, oso motel hasitakoak izan behar dute, ba, zurruntasun hori izan dezaten. Leku horiek zeintzuk dira, ba, Alpeak izeiarentzat eta Europa erdialdea Balkanak inguru hori astigarrarentzat. Tapakoitzak bere funtzioa du. Orain eskuetan hartu duzuen ebano zati honekin egiten dira ariaren igurtzidura jasango duten zatiak, diapasoia, zubitoa, kabilak. Astigarrak zer du? Astigarrak du soinuarentzako oso tonu ona, eta aldi berean edartasuna. Olatu antzeko batu egiten ditu eta mugitzerakoan argiaren distira edo argien isladak ikusten dira mugitzen. Eta izeiak ba esan dizu edan bezala zurruntasuna eta arintasuna.
Eta horrela, hiru egur horiekin hasten dira ikasleak euren instrumentuak sortzen, Manu. Estradivariren planoak hartu, izei egurra, astigarra eta ebano hartu, eta bakoitza, bere zerrarekin, bere limarekin eta gainerako erramenta guztiekin, tailerrean lanean hasten dira.
Nolakoa da esplikei guzu lutier baten tailerra iert?
Ba begira, oso toki berezia da eta oso giro espeziala daukan leku bat. Iaia iunpetan egoten dira tailerrean, denak espezio berean daude, baina aldi berean bakoitza bere mailan eta bakoitza bere lanean erabat murgilduta, musika apur bat jartzen dute fondotik, batzuek argentinarrek, uruguaitarrek mate hartzen dute lanean ari diren bitartean, beste batzuk iaia apeka abesten egoten dira, baina oso baju, eta nioen bezala, Manu, denak elkarrekin daude, baina aldi berean burbuia batean sartuta balaude bezala. Arreta guztia eskuartean daukaten instrumentu horrengan jarrita egoten dira. Hala topatu dugu guk urtzi lehen urteko ikasle. Ha 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 ha! Bueno, urtsi kontaia, zertan harrapatzen zaitut, zetan zabiltza?
Oin txeberton, ba, zehi egiten, hori bibolina ja montatuta daudia, alde guztietatik, da, oin hasi gara ja zehiak jartzen, da, dana apaintzen, ja, azkenengoa, kuerda jartzeko, darima da zubia jartzeko, da, hori, ja, azkenengo justeak edo
remate. Hau zer da, eban osati bat edo?
Eban osatia, bai, eban osatitxo, bai.
Eta izan apur bat lima pasatzen edo apur bat eskina bai, pasatzen?
Bai, eskina txuek, bueno, hau garbi izateko, plano guztiek garbi izateko. Eta holan ondo kolatzeko gero jartzen hemen, kolatzeko.
Egon naiz begiratzen nola lan egiten duzun, zure erraminta poltsa atera duzu, musikan jarri duzu, hemen erritual bat dago, ezta?
Bai, egunero, ba, hori, bueno, musika beti dugu jarrita, erlazitzeko edo, bueno, ambiente bat hartzeko edo, eta azken nahi duguna, ez da, beti musika klasika, entzute duzu Pink Floyd entzuten, da, beste gunean, ba, The Beatles edo, danetarik.
Ikusten duena da, lan egiteko modua dala, ez dakit, niri oso erakargarria egiten zait, bako itxasau bete, guztiok gela batean eta mugitzen eta batetik bestera eta besterekin izketan, baina aldi berean bakoitza bere burbuian sartuta bezala, ez da?
Bai, bueno, dana batera gauz, baina bakoitza bere munduan. Azkenian da, lan egiteko modua da, badana iun, eta bakoitza bere argiegaz, eta hor bakoitza bere bibolinagaz, da bere herramentagaz, da, na.
Horrek eman dit atentzioa, zegaitik dena erdi junpetan eta bakoitza bere argiarekin, zegaitik ez argia guztion txako da listo?
Ba, eskenien fijotuin barzara asko detaile txikerretan da, argi handi batekaz ez tozu ikusten hori, ez da perisetzen, osea, zu aurreratzen bado zu bolina, eta mendi bira, kusi,
hau? Bai,
ba,
punto txiki bat ikusten.
Punto txiki txubet, bai, egurren, ba, hausikin dagoela, da garbitu hori, bera, da, eta eskenien, eukin bera dozu dana iun, da zure argie, zure godozun lekuen ja, ikusteko, iuntasun guztiak ikusteko, da...
Bai, hori, bueno, entzule jakin esan da, beso moduko bat mugitu daitekena, eta horrela argia zuk urbiltzen duzu nahi dozun puntura, eta bai. Biolinaren nahi dozun lekura.
Bai.
Urtsi, hau oso lan delikatua da, zuretzako lehengo urtea da gainera, zure lehengo biolina egiten ari zara, zein izan da parterik zaiena, edo zein da gehien kostatu zaizuna, edo arreta gehien behar duena?
Ba, nire ustez, azkenean, egurra ulertzea, egurra eta herramienta ez badoz ulertzen, oza, zinezkoa da, zeo zeitea, base, egurra oso, azkenean oso fragile da, oza, bueno, adibidez, egur potentea da, gogorra da, baina, erabai apurtzen da, oso delikatu, egur guztiak oso delikatu direz, da, ulertu inbarduzuz, nola erabili, nola landu, eta, bueno, eta ze herramientagaz landu ere, bai, base, herramienta zaindu inberda, ondo fila eta inberda duzu guztie, da, gehienengoa, eite azkenien, ba, gustora basauz da, da, tortzen basara gu guztiok etortzen garan modura, onditen duzu.
Gustora egotea...
Urtzik hitz egiten du egurraz urrea balitz bezala.
Bai,
beretzeko. Gauza delikatu bat, eh?
Berak horrekin egiten du lana, atera kontuak manu egunean, 10-11 ordu ematen dituzte hor tailerrean ikasleek, bai. Eskolan, eta horregaitik urtzik esaten zuen gustora egotea oso importantea dela, biolin bat sortzea, artelan bat delako, eskuekin egiten artelan bat, eta horretarako lutierrak oso eroso egon behar du. Gauza bera esaten zigun Javier Guraiak, eskolako beste irakasletako batek. Oso importantea da ikasleari bere txokoa ematea.
Pentsa berdek azkenean ordu asko dila eta ikaslea beren zulutxoa topo berdu gustua hauteko. Danak ezin dio utzi beren, nahi ditu ben guztiak egiteko, baina bueno, bai, emate xogu aukera, musikakin lan aiteko. Edo ere, pentsa berda, aspaldiko lana danez, eta aspaldiko era berdina lan txeula. Erramentak berria die, baina oindala irurun urte, larun urte, antxa jeseben. Orduan, horrek ere beharen puntua auke. Eta pentsatzeko era, hombre, oso desberdin ezin behar du, gaur egun pentsatzeuna, baina ere saiatxegea, ia aixek ze pentsatzezeben, nola pentsatzezeben, nola bihurtu zuen instrumentuat azkenin biolina izeten, edo biolontxela izeten, zeatik bilauzitxo ben kurba hausek, azken finean saiatu berdeu beren azalan jartzen, ez da? Eta horrek ere beren puntua hau be.
Eta nola jakingo dute aiert egiten ari diren instrumentu horrek behar bezalako hotsa izango dula, nola jakingo dute hori ikasleek, amaitutakoan dena ondo atera zaiela?
Ba hori, piezak egiten doazen einean, Manu, akustikako irakaslearekin, Unai Igartuarekin frogatzen dute. Esate baterako, horrela, hau da frogetako bat. Entzun dugun hau, bozgorailu bat da, altaboz bat, frekuentzia jakin batean jarrita, Manu. Bozgorailu horren gainean bibolina jartzen da, edo egiten ari garen pieza. Bibolinaren gainean txiki-txiki egindako kortxo zatia jartzen dira, kortxo hautsa jartzen da, eta bozgorailuak emititzen duen soinu horrekin, bibolinak vibratu egiten du, ez da, dardar egiten du. Orduan, kortxoa, hautsa hori mugitzen hasten da, eta irudi batzuk formatzen dira, kortxoak figura batzuk osatzen ditu. Bueno, ba, segun eta bozgorailua zein frekuentziatan dagoen, lutirrak aurretik badaki ze irudi hartu behar duen, ze forma hartu behar duen hautsorrek. Irudia egokia baldin bada, ondo egiten ari gara bibolina bestela, zerbait aldatu beharra dago. Entzun egingo dugu, eurek froga nola egiten duten.
Esan nahi dau, karo, kortxoa mengerau da justo lerro batzok itxurakin, ez? Frekuentzia ezberdinetara, pues modu ezberdinetara mugituko da. Honek mugitzeko era naturalak ditu. Egurraren arabera, hori diseinuaren arabera, eta lodiaren arabera. Orduan justo frekuentzia hori ematen diogunean, figura horiek agertuko dira, ikusi ahal izango ditu. Eta bueno, hori pues pistak emanen digu.
Beraz, Manu, ez da garbi geratu den. Bibolina jartzen dute,
bai,
altabozaren gainean.
Gainean.
Altabozak soinua egiterakoan vibrazio batera egiten du, ez da?
Bai.
Eta orduan, bibolina mugitzen hasten da.
Aha.
Altabozaren gainean. Eta bibolina gainean daukan hauts hori ere mugitu egiten da.
Eta segun ze figura osatzen dituen,
hori da.
Instrumentu ondo dago edo gaizki dago.
Hori da, hori da. Eurek badakite adibidez, hauts hori ba, isa forman geratu behar dela. Ba, ala gelditzen badima da, ondo egiten ari gara. Bestela zerbait aldatu beharra dago. Eta horrela joaten dira frogatzen eta frogatzen. Hori da, instrumentua ondo egiten ari garen jakiteko moduetako
modu bat.
Beste modu bat da, bibolinari ordenagailu batera doazen kable batzuk eta mikrofono bat jartzen dizkiote, kolpe batzuk ematen dizkiote, eta sistema informatiko batek esaten digu, bibolinaren vibrazioa nolakoa den, egur hori nola mugitzen den. Hau bigarren adibidea.
Bibolinari, zubiari, kolpe bat eman da, hor ikus dezakegu bibolin horren mugitzeko era. Hemengo piko bakoitza izango da bibolin horren mugitzeko era bat. Eta ja, bibolin honak badakizkigu nola mugitzen diezen. Orduan gero, konparatu alditugu, a ber, non egon daiteken igual faiuren bat. Pero claro, la gogorra gero da ikustea piko honek ze mugimendu motari dagokio eta gero bigoin horretan abez egin daiteken azkena soinua hobetzeko.
Hau nolabait esplikatzeko, Manu, da, bibolinari bihotzeko froga bat egitea bezala, elektrokardiograma hoietako bat.
Abai.
Kable batzuk jartzen zaizkio, kolpeak eman, eta orduan, ordenagailuaren pantailan piko batzuk agertzen dira, zerra
Aha.
moduko bat.
Aha.
Eurek badakite bibolina ondo badago zerra nolakoa izan behar den. Orduan, konparatzen dute gure bibolinaren elektrokardiograma hori eta ondo dagoen batena. Eta orduan, zenbat eta antzekoago izan, ba orduan eta hobeto ari gara egiten.
Bueno, beraz, froga horietan, modu batera edo bestera, froga eginda, emaitzak ona badira, aurrera. Bestela, akatsan ondagoen aurkitu eta hori zuzentzen saiatu beharko dute, ezta?
Hori da, hori da. Akatsan ondagoen topatzen saiatu eta hori zuzendu. Demagun dena behar bezala dagoela. Egurraren vibrazioa nahi genuena dela eta pieza guztiak elkartzea erabakitzen dugula. Gure bibolina amaituta dago, baina oraindik azkenengo froga bat gainditu behar du. Noizean behin, musikari profesionala joaten dira belera eskolara, eta ikaslek egin dituzten instrumentuak eurek bertan probatu egiten dituzte euren iritzia emateko. Kasu hontan, gu egon garenean, hirugarren kurtsoko ikasle baten biolontxeloa frogatzen topatu ditugu.
Que sale el sonido, pero no hay detrás más resonancia, como hay, por ejemplo, en estos. Se oye el sonido, pero siempre en estos, cuando vibran, hay como los armónicos que se oyen mal. No suena mal, pero suena el sonido.
Entzun entzuten ari garen amanu da, azken urteko ikasle baten biolontxeloa, berak egindakoa, eta biolontxelista profesional bat frogatzen ari da. Uh-huh. Musikariak noski, ba, nahiko zorrotzak izaten dira, eta bakar-bakarrik euren oniritzia dagoenean, eurek oniritzia ematen dutenean, orduan egongo da, guztiz amaiturik, luthier ikasle baten instrumentua.
Bueno, ba, hausen, Bilboko Euskal Luthier Eskolara egin dugun bisita, ikusi dugu nola egiten dituzten luthierrek gero hain soinu ederra daukaten, bibolin, biola eta biolontxeloak.